Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti Islom Karimovning nabirasi Maryam Tillayeva onasi Lola Karimova Tillayeva unga Gulnora Karimovaning oilasi bilan muloqot qilishni taqiqlaganini aytdi. Bu haqda u Instagram'dagi jonli muloqot vaqtida aytib o'tdi. Maryam Tillayevaning so'zlariga ko'ra, u va Gulnora Karimovaning qizi Imon 23 yoshda. Imon undan taxminan 6-7 oylik katta. Biz bobomnikiga kelganda birga vaqt o'tkazardik. Biz onalarimiz gaplashishni to'xtatmaguncha yaxshi do'st bo'lganmiz. Ular gaplashishni to'xtatgach, bizga menga taqiqlashdi. Imonga ham tushuntirishdi, ammo bu menga alam qildi, chunki opam bor, lekin u haqda hech narsa bilmayman, deydi Maryam Tillayeva. U so'zida davom etib, Instagram paydo bo'lgach, uni kuzata boshlagan. Bu unga juda qiziqarli bo'lgan. Avvalroq Islom Karimovning ikki nabirasi 8 yil deganda tasodifan uchrashib qolgani haqida xabar bergandik. Shundan so'ng ular birgalikda Samarqandda dafn etilgan bobosi qabrini ziyorat qilgandi. Xabaringiz bor, 2013 yilda Gulnora Karimova va unga aloqador shirkatlar bilan bog'liq muammolar boshlangandan so'ng Gulnora Karimova va uning qizi hech qayerda ko'rinish bermadi. Hatto prezident Karimovning dafn marosimi ham ularsiz o'tdi. Xalqaro darajadagi qabul marosimida oila nomidan Islom Karimovning rafiqasi Tatyana Karimova va qizi Lola Karimova ishtirok etdi. Birinchi prezident Islom Karimovning o'limidan 1 yil o'tib, Imon Karimova ham oila a'zosi sifatida 31 avgust kuni Oqsaroy majmuasida o'tkazilgan xotira marosimida xolasi Lola Karimova Tillayeva bilan ishtirok etdi. Uning akasi Islom Karimov esa onasi hibslangandan keyin Toshkentda ko'rinish bermagan. 2018 yilning oktyabr oyiga kelib Imon Karimova ijtimoiy tarmoqlar orqali xolangiz bilan aloqangiz bormi deya yo'llangan savolga qo'l siltab javob berib munosabatlari uzilganini oshkor qilgandi. 2016 yilda Gulnora Karimovaning o'g'li Islom Karimov BBC'ga intervyu berib, onasi va xolasining munosabatlari hali ancha yillar avval buzilganini aytib, bunda bobosini ayblagandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qala